Z tendru na dostavbu dalších dvou bloků jaderné elektrárny Temelín byla vyřazena francouzská státní firma Areva. Její vedení se sice rozhodlo proti svému vyřazení podat protest, ale už teď jsou na místě důležité otázky. Může Česká republika ze soutěže dvou zájemců získat zajímavou cenu? Kdo vlastně konkrétně rozhoduje o tom, kdo v tendru zůstane a kdo ne? A je opravdu tím nejlepším energetickým tahem postavit v Česku další jaderné reaktory? Odpovědi v příštích 20 minutách. Dobré odpoledne. Dnes je mým hostem Edvard Sekvenc, energetický expert sdružení Kala. Dobré odpoledne, pane Sekvenci.
Dobrý podvečer.
Byl jste překvapen tím rozhodnutím ČEZu, že jednu z firem, respektive firem a konzorcií ucházejících se o dostavbu Temelína, vyřadí?
Byl jsem překvapen, že tomu vyřazení došlo již teď, že tam byly takové důvody, které vedly k zákonnému vyřazení.
Podle ČEZu, který sice podává opravdu velice málo informací k tomu důvodu vyřazení, ale podle ČEZu francouzská Areva nerespektovala ve své nabídce český atomový zákon. Dokážete si při znalosti tohoto zákona představit, v čem ho mohli nerespektovat?
Trochu mi chybí znalost přesně podmínek toho tendru, který není veřejný. Patrně, tak jak jsou ty kusy informace, které unikají po tom rozhodnutí představenstva o vyřazení Arevy, tak Areva nepřevzala na sebe zodpovědnost za transporty těch klíčových částí elektrárny, hlavně reaktoru a možná i dalších jaderných materiálů. To je asi jediný důvod, který si dokážu momentálně představit.
Podle zdroje z ČEZu, který citoval server iDNES, také Areva negarantovala fixní cenu. Je ale otázka, když se člověk podívá po světě, jakým způsobem se staví v současné době jaderné elektrárny, jestli je vůbec u stavby bloku jaderné elektrárny možné takovou cenu garantovat?
No, je to hodně obtížné. Areva po těch zkušenostech, které udělala ve Finsku, ale i doma ve Francii, se zřejmě zalekla garantovat tu fixní cenu, protože tam došlo k výraznému prodražení obou zakázek. Ve Finsku je to už o více než dvojnásobek. Takže z tohoto hlediska bych pochopení pro Arevu měl, ale na druhou stranu byla-li to nepřekročitelná podmínka české strany, tak si nedovedu vůbec představit, proč to Areva nerespektovala.
No, na druhou stranu, jeden z těch tří uchazečů se rozhodl, že z nějakého důvodu prostě nemůže garantovat fixní cenu té celé zakázky. Ti další dva možná ano, protože k jejich vyřazení doposud nedošlo. To znamená, že Westinghouse a konzorcium MIR 1200 tu cenu budou garantovat. A teď je otázka, jestli jsou toho opravdu schopni, jestli v horizontu, řekněme, více než 10 let budou schopni garantovat cenu toho, co budou pro Českou republiku dělat.
Ano, ono bude velmi záležet, jak to v té smlouvě závěrečné potom s dodavatelem by vypadalo, zda tam budou nějaké podmínky, za kterých je možno tu fixní cenu nedodržet. To v této chvíli zatím se nedá úplně říci. Podíváme-li se na ty zakázky, které jsou ve světě, které má Westinghouse, tak v Americe už u těch prvních reaktorů, které tam spustili po té 20-leté prodlevě, dochází k prodražení. A to tak velkému, že se ten investor s dodavatelem bude momentálně i soudit. Co se týká ruské technologie, tak tam je to trošku obtížnější. Sledovat cenu na ruském trhu, tam to není úplně relevantní pro ten evropský, ale můžeme se podívat na zakázku pro Belené v Bulharsku anebo pro turecké Akuju. Pokud se podíváme na Akuju, tak tam vidíme momentální cenu nějakých 150 miliard korun, když se to přepočte za jeden reaktor, čili jako celkem výrazná, ale je tam jedna důležitá věc. Turecko není zapojeno do toho evropského trhu a je tam dohodnuta pevná cena, za kterou bude Turecko odebírat elektřinu z elektrárny, kterou ty Rusové postaví. A ta je taky poměrně vysoká. Ale pořád to není vůbec jako srovnatelné s podmínkami na českém středoevropském trhu. Když se podíváme na nabídku Arevy, tak já si myslím, že by nemohla být vůbec přijata na konci toho procesu, na konci výběru tendru, prostě protože by ČES na tu cenu neměl. Když se podíváme na tu nabídku, které má ve Velké Británii, kde chce stavět elektrárnu Hinkle Point, tak momentálně, když se to přepočte z liber, vychází, by vyšla cena Temelína, tedy dvou reaktorů, na nějakých 440 miliard korun. To je nepředstavitelně velká částka, myslím si, že ČES by tyto investiční prostředky k dispozici neměl.
No a pak se na celou věc dá podívat ještě z jednoho úhlu. Vy už jste zmiňoval, že Areva, která poskytuje nebo staví bloky v elektrárně ve finském Olkiluoto, tak samotná ta stavba má zhruba 5 let zpoždění, zhruba dvojnásobně se prodražuje. Téměř stejný postup byl zaznamenán i ve francouzském Flamanville, zatímco 2 reaktory stejného typu, které jsou stavěné v Číně, žádné zpoždění doposud nezaznamenávají. Co to znamená? Že to prostě v Číně jde snadněji, že evropské, řekněme, země jsou svázány spoustou pravidel, které stavby zpožďují a zdražují?
Tak já myslím, že ty analogie lze hledat i v jiných výrobcích čínských a evropských. Přece jenom požadavek na bezpečnost, na ty přísné regule bezpečnosti bude v Evropě vyšší než v Číně. To je asi jeden z důvodů. Je tam jiný asi přístup k řízení těch firem. Nedá se to ale úplně srovnávat. I Westinghouse staví v Číně a rád by vydával ty typy svých reaktorů, které tam staví za ty referenční pro Temelín. Ale zase nejsou to úplně totožné typy a nejsou tam všechny bezpečnostní prvky, tak jak můžeme sledovat tu čínskou stavbu, jako by měly být nabízeny pro Česko.
Posloucháte 20 minut radiožurnálu. Edvard Sekvens, energetický expert Sdružení Kala, je dnes mým hostem. Francouzská Areva nabízela 2 reaktory o výrazně vyšším výkonu než 2 její konkurenti, tedy Westinghouse a konzorcium MIR 1200. Využil by se vůbec takový, řekněme, příval elektrické energie v České republice, pokud by tak silné reaktory byly opravdu postaveny?
No právě to je jeden z těch problémů. I centralizovat takto velký zdroj do Temelína, kde už dneska jsou 2000 MW, tak plus k tomu 1650x2. Velký problém s přenosem z Temelína. Bude se stavit vedení, ať se tam postaví jakýkoliv reaktor, tak se bude muset postavit nové vedení napříč Vysočinou do Havlíčkova Brodu. To je 8 miliard korun. Pokud by tam měly být reaktory EPR, musel by se stavit další vedení do západních Čech, čili celkové investice nějakých 12,5 miliardy korun, které zaplatí spotřebitel v ceně elektřiny mimo tu investici do elektrárny. Čili jeden tento problém. Druhý problém je v celkové bilanci České republiky. My máme dneska vysoké exportní saldo. V loni jsme vyvezli 17 terawatt hodin elektřiny, jsme druhý po Francii v Evropě ve vývozu elektřiny a jsme na špice v Evropě. A takové ty odůvodnění, že už 2015, 2020 přestaneme elektřinu vyvážet a budeme naopak závisí na dovozu, jsou postavené v podstatě na vodě. Všechny bilance, i ty, které má Ministerstvo průmyslu a obchodu, ty oficiální, hovoří o naše přebytkové bilanci v elektřině dlouho, někam do roku 2030 nejméně.
A pardon, pane Sekvenci, co je na tom principiálně špatného, že by se Česko prostě orientovalo na to být energetickým vývozcem možná číslo 1 v Evropské unii?
No, v tomto objemu to asi není úplně dobré, protože přece všechny ty environmentální škody v případě jaderné energetiky, hlavně rizika s tím související, zůstávají na českém území. Je to vlastně centralizovaná, vysoce centralizovaná energetika, kdy jsou to obrovské bloky na jednom místě, to je zrovna případ Temelína. A teda je poměrně v rozporu s tím, jak by mohla vypadat energetika budoucnosti, a ta je hlavně založena na decentralizaci, což znamená i větší bezpečnost dodávek elektřiny na konci. Ono to má více konotací, já nevím, jestli tady dokážu úplně všechno vysvětlit.
Zkuste.
Ale opravdu jakoby stavíme-li velké bloky, máme-li tady přebytek toho základního výkonu, který se dá velmi obtížně regulovat, což jsou ty elektrárny jaderné, tak vlastně oni vytlačují z toho trhu ty obnovitelné. Fakticky, tou výrobou denní, kterou nemohu regulovat, a zároveň tady vedle toho mám výrobu elektřiny ve zdrojích, které fungují podle toho, jestli slunce více svítí nebo méně, nebo vítr fuká více nebo méně, či nedají se tak dobře regulovat. A už dnes vlastně to je limitní, ten vysoký podíl jádra, které v Česku, relativně vysoký podíl jádra, které v české energetice máme, už je limitní pro to, kolik obnovitelných zdrojů do soustavy vlastně dokážeme absorbovat. A to není jenom hlediska teda Česka, a teď se na to musí podívat i z hlediska toho evropského trhu, kdy okolní státy jdou přesně opačným směrem než my, decentralizují.
Na druhou stranu, to, co vy jste popisoval, že je určitá vlastnost jaderných elektráren, to znamená, řekněme, ta stabilita, nemožnost úplně, řekněme, nějaký základní výkon regulovat, to se také dá přece pokládat za velkou výhodu. Je to prostě stabilní energetický zdroj, který prostě jede, ať se v podstatě děje, co se děje.
Ty samozřejmě v soustavě budou potřeba i dlouho do budoucna, ale máme je opravdu takhle veliké, tak už to začíná být problém a dělá to vrásky na čele i energetikům, těm, kteří řídí provoz soustavy.
Z jakého důvodu tedy podle vašeho názoru vůbec je myšlen vážně ten záměr dostavit další dva bloky Temelína?
Tady je vidět, že na to mnohem více tlačí česká vláda než sám ČES. Konečně i výroční zpráva BISKY za loňský rok ukazuje, že vlastně BISKA sledovala i management ČESu, nakolik je ochotný nebo neochotný řešit tu dostavbu. Je tady jeden zajímavý prvek, že vláda vlastně zrušila v lednu svoje původní usnesení a nenechali si zpracovat analýzu, dvě důležité analýzy. Ta jedna je právě dopad v případě vyřazení uchazečů o tender na ty státy zpátky na Českou republiku. Tato analýza měla být hotová v letošním roce a druhá analýza měla řešit související ekonomické dopady. To všechno vláda zrušila, to vůbec nechtěla vědět, čili ona se trochu vzdává těch informací, nechtěla je mít, nebo minimálně neměla veřejné, protože ty analýzy měly být na konci veřejné. A zároveň je tady další prvek, kdo vlastně rozhodl dneska o vyřazení Arevy, kdy oficiálně je to ČES, který vede tender a také zcela správně na to ministerstvo nebo vláda odkazuje, že to je záležitost ČESu. Ovšem ČES je ve státním vlastnictví. Ten výkon práv vlastníka by měl být vykonáván zcela standardně přes valné hromady nebo přes obsazení funkcí v dozorčí radě a v představenstvu, ale tady najednou bylo něco obejito.
Co bylo obejito?
Areva byla podle těch informací, které sám ČES poskytuje, vyřazena oficiálně až minulý pátek, ale přesto například již ve čtvrtek minister zahraničí Schwarzenberg francouzské straně sděluje, že je vyřazenou společností z tendru.
A co z toho dovozujete, pane Sekvenci?
Že tady dochází k nějakému rozhodování mimo ty formální a správné struktury řízení podniku. Prostě je tady trochu nejistota, kdo vlastně ve skutečnosti o tom tendru rozhoduje a trochu se potvrzuje, že v tom hodně roli hraje spíše nějaké přání a tlaky politiků.
Na druhou stranu ČES je více než dvou třetin státní firma. Vláda v podstatě skrze některá svá ministerstva by měla do značné míry rozhodovat o tom, jakým způsobem tato firma bude dále jaksi zacházet se svými aktivy a pasivy. Tak co je špatného na tom, že by vláda měla nějaký pevný názor a prosazovala ho ohledně toho, jak ten tender bude vypadat?
To naopak, ona by ten názor měla mít, ale ty formy prosazování jsou dané obchodním zákoníkem, prostě přes představenstvo, dozorčí radu, valné hromady, nikoliv nějakými zásahy nebo rozhodnutími, které jsou mimo tyto kroky.
Stále posloucháte 20 minut Radiožurnálu, dnes mluvím s energetickým expertem Sdružení Kala Edvardem Sekvencem. Pojďme zpátky k tomu tendru na dostavbu dvou bloků jaderné elektrárny Temelín. Co by měl teď ČES, podle vašeho názoru, pane Sekvenci, udělat? Měl by dál v tom tendru normálně pokračovat i s tím, že tam jsou jen dva účastníci? A nebo by bylo lepší pod nějakou, řekněme, reálnou záminkou ten tender zrušit?
Podle mého názoru by ho měl zrušit, prostě protože dneska se pouštět do takového dobrodružství, jako je stavba nových reaktorů ve střední Evropě, může přijít Česko ještě hodně draho. Tady zmínil jsem na začátku případ Belene, kdy to měla stavět bulharská vláda, tuto jadernou elektrárnu společně s Rusy, i dodavatelem měla být německá firma RWE. A ještě bez ohledu na to německé rozhodnutí už v roce 2009 tato německá firma z toho vycouvala, kdy se ukázalo, že reálná investice bude zhruba dvakrát dražší, než si původně Bulharsko představovalo. Výsledkem je zrušený tender, výsledkem je soud, kdy Rosatom bude požadovat po Bulharsku 1,8 miliardy euro za škodu.
To znamená, když říkáte, že je riskantní pouštět se do takového dobrodružství, jako stavět jadernou elektrárnu nebo další blok jaderné elektrárny, tak si myslíte, že by něco z toho mohlo potkat Českou republiku? Nebo je to jistota?
Obávám se toho, ono to už naznačuje sílící tlak na kompenzace ceny elektřiny z těch nových reaktorů. Přesně to znamená spíše garantovaná cena elektřiny, tak jak ji dneska známe například z příplatku na obnovitelné zdroje. Fakticky vláda chce zřídit takový mechanismus, aby budoucímu, nebo aby ČEZu garantovala, že v roce 2025-2027, nebo kdyby ty bloky mohly reálně být uvedeny do provozu, bude ta cena garantovaná. A ta bude mnohem vyšší, než je dneska ta tržní. Dneska se dlouhodobě cena na trhu v Evropě pohybuje pod 50 eury za megawatt hodinu. A pokud hovoří dobře ty analýzy, které zpracovávaly různé finanční společnosti a bankovní domy o té ceny elektřiny z jádra, tak to je někde od 75 do 90 euro, čili dvojnásobek. A to vám nikdo nebude garantovat, že ta cena na evropském trhu vyroste na dvojnásobek. Proto je to dobrodružství.
Pokud to z tohoto rozhovoru ještě někdo nepochopil, tak vy, pane Sekvenci, nejste nijak nadšen z jaderné energetiky, zejména z jaderné energetiky v Česku. Co by z vašeho pohledu bylo nejlepší pro Českou republiku? V tuto chvíli odstavit všechny jaderné bloky?
Ne, to takový návrh tady nezazněl a nezaznívá. K tomu odstavení samozřejmě dříve nebo později dojde.
Ale vyčerpáním životnosti.
S vyčerpáním životnosti ukáže se možná, že investice do některých opatření pro zvýšení bezpečnosti asi v případě Dukovan budou už příliš vysoké, než aby se tam ta životnost prodlužovala. Ale my v podstatě, i kdybychom dneska jednu z jaderných elektráren vypnuli, tak na naší bilanci elektrické energie to nepoznáme, pořád ještě více vyvážíme, než nám vyrábí Temelín nebo Dukovany. Ale do budoucna by nám to samozřejmě stačit nemohlo bez investic do přeměny naší zdrojové soustavy, ale hlavně do snížení spotřeby. Máme jeden velký problém s návrhem státní energetické koncepce, kterou předložil ministr Kuba, a to je, že ona ani do roku 2040 nepočítá příliš s snížením spotřeby primárně energetických zdrojů. Což hodně lidem uniká, ale ona tam prostě na té straně úspor a energetické efektivity je velmi slabá. A v zásadě to znamená, že my budeme stále více a více závisí na nějakých dovážených palivech. Dneska máme 43% závislost, ropa, zemní plyn, jaderné palivo. V roce 2040 to má narůst na dvojnásobek. To není jako dobrá cesta vize rozvoje energetiky. Pro nás je dobrým příkladem nejenom to Německo, Dánsko, ale i další země, které se snaží decentralizovat, posilovat rozvoj obnovitelných zdrojů a řešit otázku spotřeby.
A mimochodem, a to je otázka na v podstatě naprostou současnost českých jaderných elektráren. Jak vy se díváte na tu zprávu, která vzešla z prostředí Evropské komise a patřičného komisaře, která, řekněme, popisuje nutná opatření na zabezpečení větší bezpečnosti evropských jaderných elektráren?
Tak ona ještě není úplně závěrečná, není tam příliš technických konkrétností. My známe ty zprávy, které posílala Česká republika do Bruselu. Už tehdy na začátku letošního roku byly podrobeny i nezávislé analýze, co tam v nich je, a zjistilo se, že vlastně ČES spolu se SUJB některé záležitosti celkem bagatelizoval. A to nám dneska vlastně Evropská komise, nebo respektive ta skupina ENSREC, vrací zpátky, že vlastně popisuje to samé, že tady některé z těch opatření v České republice budou muset být udělána. Hovoří se v řádech jednotek zatím miliard korun, které by to mělo stát v Dukovanech i v Temelíně. Něco už je, zejména ty administrativní opatření udělány, ale takové ty technické jsou teprve před námi.
Tak děkuji pěkně za komentář. Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Edvard Sekvenc, energetický expert sdružení Kala, byl dnes mým hostem. Pane Sekvenci, díky za váš čas, hezký podvečer.
Také hezký večer.
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Přeji dobrý poslech.